Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Summit NATO vo Vilniuse sa po dvoch dňoch skončil. Hlavnými témami bola zmena obrany, ale aj pomoc Ukrajine, ktorá kvôli trvajúcemu konfliktu nemôže vstúpiť do NATO. V podcaste budete počuť prezidentku Zuzanu Čaputovú a celý summit rozoberieme s analytičkou portálu Euraktiv Luciou Jar.
To, že sme súčasťou skupiny krajín, ktoré nám poskytnú ochranu pre prípad, ak by to bolo treba. Pre mňa tento summit bol predovšetkým ale o ochrane našich záujmov, slovenských záujmov na východnom krídle aliancie. Summit prináša takú úroveň ochrany, akú sme doposiaľ pre našich občanov nikdy nemali.
Prinášame vám aj krátky prehľad správ. Policajný prezident Štefan Hamran a minister vnútra Ivan Šimko sa dostali do sporu po brutálnej vražde v Dubnici nad Váhom. Absolútne sa neshodnú v otázke kontroly nad políciou. Minister tvrdí, že policajná moc nemôže mať rozviazané ruky a patrí pod kontrolu politiky. Šéf polície to odmieta. V Európe na minuloročné letné horúčavy zomrelo viac ako 61 tisíc ľudí. Najvyšší počet úmrtí v dôsledku horúčav za celé leto 2022 malo Taliansko s počtom 18 tisíc úmrtí. Inšpekcia navrhla obžalovať bývalého policajného prezidenta Petra Kovaříka. Podľa vyšetrovateľa prekazil zásah inšpekcie týmu oblúk pod vedením Diany Santusovej a preto sa nepodarilo zadržať dvoch obvinených, Petra Petrova a Mateja Zemana. Bývalý šéf polície obvinenia zásadne odmieta. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš. V podcaste si vypočujte reakcie prezidentky Zuzany Čaputovej, ministra obrany Martina Sklenára a ministra zahraničných vecí Miroslava Vlachovského krátko po skončení summitu NATO.
Stretla sa tu dnes teda väčšina demokratického sveta, väčšina ekonomicky najsilnejšieho sveta, ktorého je Slovensko súčasťou. A jeho súčasťou jednak ideovo, hodnotovo, ale aj z hľadiska praktických postupov a našich pozícií, ktoré obhajujeme. Je to samozrejme veľmi dôležité, pretože sme súčasťou skupiny krajín, ktoré nám poskytnú ochranu pre prípad, ak by to bolo treba. Pre mňa tento summit bol predovšetkým ale o ochrane našich záujmov, slovenských záujmov na východnom krídle aliancie. Summit prináša takú úroveň ochrany, akú sme doposiaľ pre našich občanov nikdy nemali. Schválili sme nové obranné plány. Čo to znamená? Po dnešku bude jasnejšie, kto, ako, kedy, akým spôsobom by nás pomohol chrániť pre prípad, že by naša bezpečnosť, územná celistvosť a integrita bola narušená. Už ste započuli, alebo ste sa dozvedeli zo včera informáciu o tom, že Španielsko sa rozhodlo v rámci predsunutej prítomnosti, v rámci mandátu, ktorý bol schválený Národnou radou Slovenskej republiky, poslať na Slovensko budúci rok svojich vojakov a nahradiť líderskú alebo vedúcu pozíciu Českej republiky. Česká republika sa rozhodla zostať na Slovensku naďalej, ale teda pokiaľ ide o velenie, tak ich nahradí Španielsko. Je to dôležitá a dobrá správa, pretože Španielsko zároveň vyčlenilo časť svojich síl, ktoré budú v Španielsku a pre prípad ohrozenia bezpečnosti Slovenskej republiky na východnom krídle aliancie by boli k dispozícii v priebehu krátkej chvíle nám prísť pomôcť. Zároveň sme potvrdili svoj záväzok 2% HDP do obrany. Keď hovoríme o tomto záväzku, alebo respektíve o tejto deklarácii, ktorú sme na samite schválili, nadväzujeme na niečo, čo už tu máme dlhšie, pretože Slovenská republika pristúpila k tejto politickej deklarácii ešte dávnejšie. Posledné roky našťastie naplňame tento záväzok. Ide o investíciu 2% HDP do našej vlastnej obrany, aby bolo toto jasné. No a zároveň to znamená, že po dnešnom samite 2% majú znamenať vlastne ako keby tú najmenšiu hranicu. Sú krajiny, ktoré už dnes poskytujú alebo respektíve investujú do vlastnej obrany ďaleko viac. Myslím si, že v situácii, kedy máme vojnu u suseda, je to absolútne logický krok a pomáha to našej obrane byť ďaleko spôsobilejšia. Pokiaľ ide o otázku protivzdušnej obrany, jedným zo záverov tohto summitu je, že protivzdušná obrana na východnom krídle aliancie by mala byť predvídateľná a mala by byť koordinovaná. Z jedného bodu, to znamená zo strany NATO, pretože doteraz sme boli v istom zmysle odkázaní na bilaterálnu dohodu, pokiaľ išlo o protivzdušnú obranu. Pokiaľ ide o členstvo Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii, vzhľadom na to, že Ukrajina prejavila záujem a podala prihlášku, tento summit nebol rozhodovaním o členstve Ukrajiny, na to samozrejme, ale bol o zvýšení jednak praktickej spolupráce, ale aj politickej spolupráce, a to konkrétne napríklad vo formáte Rady NATO-Ukrajina, ktorá dnes historicky zasadla poprvýkrát. Má to byť konkrétny nástroj, inštrument na to, akým spôsobom by sa Ukrajina mohla približovať k tomu, tomu, aby sa raz v budúcnosti mohla členom Severoatlantickej aliancie stať. No a kedy to bude, to je otázka toho, kedy o tom rozhodnú členské krajiny, to znamená my, spojenci v rámci Severoatlantickej aliancie, v rámci procesu, ktorý sme nedávno zažili ohľadom Fínska a Švédska, to znamená naše parlamenty, kedy o tom rozhodnú, a zároveň, keď budú splnené podmienky, a to predovšetkým, keď sa skončí vojna na Ukrajine. Mala som dnes aj viaceré bilaterálne rokovania, rôzne stretnutia s lídrami viacerých štátov. Spomeniem dve z nich, ktoré boli veľmi dôležité. Hovorila som s prezidentom Južnej Korei. Južná Korea je 7. najdôležitejší investor na Slovensku. No a samozrejme sme sa rozprávali o tom, aké nové investície, nové príležitosti pre Slovensko by naše približovanie spolupráce mohlo priniesť pre našich občanov. Pozvala som pána prezidenta na Slovensko na oficiálnu návštevu, prejavil veľký záujem prísť. Hovoril som s premiérom Kanady, pretože takisto zdieľame mnohé spoločné záujmy, pokiaľ ide o spoluprácu v oblasti nových technológií, zelenej tranzície, využívania obnoviteľných zdrojov, boja s dezinformáciami. Dostala som takisto pozvanie na oficiálnu návštevu Kanady v dohľadnej dobe. Zároveň by som sa na záver chcela poďakovať pánom ministrom obrany, tu prítomnému, ale aj tomu z bývalej vlády a takisto ministrom zahraničných vecí, členom delegácie a aj delegácie v Bruseli za niekoľko mesačnú prípravu našich pozícií a obhajobu našich záujmov. Zatiaľ vám pekne ďakujem.
Ďakujem pekne, pani prezidentka, nech sa páči pán minister obrany.
Ďakujem veľmi pekne. Ja možno len na doplnenie, tak vo všeobecnosti naozaj summit, ktorý je veľmi dôležitý pre NATO, práve skončil. V skratke, máme moderné plány, ktoré nám pomáhajú lepšie brániť aj východné krídlo, ale každý centimetr štvorcový aliancie pre Slovákov je to dobrá správa, pretože spojenci sú jednotní v tom, že budú reagovať na akýkoľvek útok, ktorý by sa uskutočnil proti ktorejkoľvek krajine. Máme predvídateľný zdrojový rámec 2% HDP na obranu. Je niečo, čo považujeme za bežnú vec, ako keby štandardné výdavky, ktoré na obranu by krajina mala dávať. To, že sme dlhé roky túto hranicu nedosahovali, nám teraz spôsobuje mnohé problémy, ktoré sú v zanedbanej infraštruktúre alebo v nedostatočnej modernizácii našich ozbrojených síl a musíme to dobiehať. Samozrejme, bezpečnostná situácia sa zhoršuje a mnohé krajiny idú ďaleko nad 2% HDP, 2,5% respektíve 3%, niektoré aj ďalej, predovšetkým tie, ktoré sú na východnej hranici. Vidíme, že naša aliancia je čoraz viac príťažlivá pre mnohé krajiny. Fínsko sa stalo členom, Švédsko je veľmi blízko k tomu, aby sa stalo členom. Ukrajina veľmi úzko s nami diskutuje o tom, akým spôsobom a kedy, tak ako pani prezidentka povedala, sa stane členom NATO. A to, čo si odtiaľto odnášam ako najväčšiu vec, je tá silná jednota prístupu všetkých krajín k tomu, čo sa vo svete deje a k tomu, aké sú riešenia, ktoré spoločne vieme ponúknuť, a zároveň solidarita, záujem, odhodlanosť všetkých krajín pomáhať si navzájom. Vidíme to nielen v tej pomoci Ukrajine, ale aj v tom, čo sa deje vo vzťahu jednotlivých krajín, ktoré pomáhajú podporiť krajiny na východnom krídle a posielajú viac vojakov, respektíve nastavujú mechanizmy na rýchle posilnenie v prípade, že to bude potrebné. Takže za nás veľmi úspešný a dobrý summit.
Ďakujem, nech sa páči, pán minister zahraničných vecí.
Dobrý deň. Ďakujem pekne. Pani prezidentka aj pán minister už povedali veľa vecí. Ja by som povedal, že toto je môj tretí summit, ktorého sa zúčastňujem ako súčasť slovenskej delegácie v rôznych pozíciách. Ten prvý bol v roku 1999 vo Washingtone, keď si NATO pripomínalo 50. výročie. A druhý bol v 2002 v Prahe, keď Slovensko získalo pozvánku. A tento je historicky z toho hľadiska, že sa rozšírila Severoatlantická aliancia o Fínsko, došlo k prísľubu toho, že čoskoro sa stane, došlo k dohode medzi Tureckom a Švédskom a čoskoro sa stane aj Švédsko členom aliancie a zavedli sme nový formát rokovaní s Ukrajinou. Myslím si, že summit dokázal, že Severoatlantická aliancia predstavuje pre Slovensko najlepšiu záruku bezpečnosti. Opätovne sa mi to potvrdilo. A chcem aj z tohto miesta povedať, že kdokoľvek hovorí o nejakých možných alternatívach, tak zahráva so strategickými záujmami štátu. A toto je najlepšie riešenie, ktoré Slovensko pre svoju obranu má.
V podcaste vítam analytičku portálu Euraktiv, Luciu Jar. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Na samite NATO vo Vilnius zastupovala Slovensko prezidentka Zuzana Čaputová. Čo teda si odnášame ako krajina z tohto samitu?
Lídri sa na samite dohodli na mnohých veciach, ale možno takéto najdôležitejšie pre Slovensko je, že sa skonkretizovali modernizované obranné plány aliancie, na ktorých sa dohodli lídri v podstate ešte pred rokom v Madride. No a teraz tá novota je v tom, že sa v podstate posilnia schopnosti aliancie brániť sa proti akémukoľvek útoku, či už teroristickému, alebo napríklad z Ruska, a to v podstate na celom území aliancie. Slovensku to samozrejme záleží v kontexte toho, že je na východnom krídle Severoatlantickej aliancie. Tie plány práve definujú, ktoré jednotky, akým spôsobom a v akom časovom horizonte by mohli prísť na konkrétne územia, napríklad na Slovensko, v prípade, že by to bolo potrebné. Tiež je veľmi dôležitá dohoda o tzv. Rotačnom modeli ochrany vzdušného priestoru. To hovorila aj prezidentka Čaputová, že je to taká dôležitá vec pre nás, keďže vlastne taká koordinácia toho, ako sa ochraňuje nebo nad Slovenskom, doteraz fungovala v podstate skôr na takej ad hoc bilaterálnej báze. No a ponovom bude na ochranu vzdušného priestoru k dispozícii technika práve na takých miestach, kde to teda bude najviac potrebné. No a koordinovať celé to bude najvyšší veliteľ NATO vojsk k Európe. Na celé toto posilňovanie bezpečnosti bude musieť Slovensko pripraviť špeciálne svoju infraštruktúru, keďže Slovensko mnoho vojakov nevysiela skôr. Ak by sa čosi stalo, tak by sme museli vojakov na to prijať u nás, tak aj preto sa budeme musieť lepšie pripravovať na to, ako vyzerajú nás napríklad cesty, či vedia mosty zvládať ťažkú techniku, ako vyzerajú sklady, či existuje priestor na ubytovanie takých vojakov a podobne. No a v poslednom rade ešte spomeniem takú novinku, ktorá sa dohodla so Španielskom. Na Slovensko by mali prísť, minister obrany povedal, niekoľko stoviek jednotiek, teda vojakov, mali by sa pridať do bojovej skupiny Lešti. Na jeseň začnú cvičiť, no a potom sa s Madridom konkrétne dohodnú, koľko ich príde, na konkrétne aké úlohy, v akom časovom horizonte a podobne. Takže to je veľký, veľký balík.
Témou summitu mali byť aj vyššie investície do obrany, momentálne sú to 2% HDP. Tam sú aké posuny?
Na 2% sa lídri dohodli a doteraz to fungovalo tak, že 2% boli akýmsi stropom alebo možno nejakou takou hranicou. Slovensko už ju napríklad dosiahlo. Teraz sa konkrétne hovorí o minimálnej čiastke 2%. To znamená, že krajiny Severoatlantickej aliancie si naozaj uvedomujú, že vojna je naozaj za dverami. Je treba investovať do modernizácie. A to nie len techniky, to, čo majú vojaci k dispozícii, ale aj takých bežných vecí, ako jednoducho oblečenie, munícia, ako vyzerajú sklady, cesty, infraštruktúra. A až 20% z tých celých výdavkov sa lídri zaviazali investovať do takej modernizácie a do skôr takých inovatívnejších projektov, čiže aj to je takou zaujímavosťou.
Jednou z najdôležitejších informácií summitu bolo vyhlásenie tureckého prezidenta Erdoána, že Turecko v krátkom čase ratifikuje členstvo Švédska v Severoatlantickej aliancii. Aká dôležitá je táto dohoda pre všetky strany?
Asi pre všetky strany je to veľký signál toho, že je nejaká zhoda, že vedia nájsť lídri spoločnú reč a že Turecko, povedzme, je naozaj na tej istej lodi ako Západ. Počas roka Švedi naozaj plnili množstvo nejakých konkrétnych záväzkov, ktoré dali v Madride Turecku, aktualizovali svoju antiteroristickú legislatívu, zrušili embargo na dovoz zbraní do Turecka, vydali Ankare viaceré osoby, ktoré teda Turci považovali tiež za teroristov. No a vlastne v pondelok, v podstate v predvečer summitu, sa dohodli na ďalších takých detailoch, vytvoril sa nový bilaterálny bezpečnostný pakt medzi obidvomi krajinami, predstavila sa cestovná mapa, ktorá má byť základom pre pokračovanie boja proti terorizmu vo všetkých jeho formách, to je tiež taká bilaterálna vec. No a generálny tajomník Stoltenberg ešte potvrdil, že aliancia tiež naplní požiadavku, ktorú Turecko naozaj malo veľmi dlhý čas a ktorú v podstate požadovali aj mnohí analytici, a to vytvorenie postu špeciálneho koordinátora pre boj proti terorizmu. Takýto poznajú aj v štruktúry EÚ alebo OSN, takže aj toto je akýmsi výsledkom tej poslednej švédsko-tureckej dohody.
Prečo sa ale to rozhodnutie povoliť vstup Švédsku do NATO až tak naťahovalo zo strany tureckého prezidenta? To nie je prvýkrát, čo tak robil.
Presne tak, nie je to prvýkrát. Naozaj turecký prezident je známy tým, že dohody najradšej robí tvárou v tvár a najlepšie naozaj na poslednú chvíľu, pretože dovtedy sa mu takmer vždy podarí v podstate zabezpečiť si viac, ako by ktokoľvek na začiatku vyjednávaní čakal. Koniec koncov aj turecké médiá informovali o tom, že Erdoğan si naozaj zaistil presne to, čo chcel, dokonca oveľa, oveľa viac, je hrdinom v úvodzovkách celého samitu. V podstate politológovia takýto druh zahraničnej politiky nazývajú transakcionalizmus, čo v podstate znamená, že ak sa robí zahraničná politika, tak sa uprednostňujú skôr bilaterálne pred multilaterálnymi vzťahmi. Namiesto strategických nejakých predvídateľných krokov sa robia skôr také, sa zameriava politika skôr na také krátkodobejšie víťazstva, alebo sa v podstate zastáva taký známy svetonázor tzv. Zero sum game. To znamená, že v podstate keby chýbala reciprocita, úspechy sú relatívne a podobne. Je to typické naozaj pre tureckého prezidenta. Funguje tak nielen voči Západu, ale aj voči Rusku, voči Číne, voči Afrike a v podstate koniec koncov voči celému svetu.
Čo sa podarilo Turecku získať? Vieme, že spomínali, že ak Švédsko chce ísť do NATO, tak my chceme ísť do Európskej únie. Spomínali sa tam aj stíhačky americké, tak čo sa im podarilo všetko získať?
Okrem toho všetkého, tej antiteroristické legislatívy, embarga a podobne, čo už som spomínala, tak dostala sa do memoranda aj taká zmienka o tom, že Švédsko bude aktívne podporovať vstup Turecka do Európskej únie. Samozrejme, Európska únia je iná organizácia ako NATO, to samozrejme prezident Erdoğan vie, ale veľmi dobre to znie pre špeciálne teda pre tureckých voličov, pre turecké obyvateľstvo. Samozrejme, Európska únia má pozastavené rokovania s Tureckom od roku 2016. Tam to rozmrazenie v podstate nie je nejako na pláne dňa, aj keď môžu Švédi v nejakom momente tlačiť alebo spomínať, že áno, poďme do toho, je to rozhodnutie celej Európskej únie. Tiež budú chcieť Turci určite pokračovať v modernizácii colnej únie, čo je taká špeciálna súčasť v rámci štruktúr EÚ. Hovorí o tom, ako medzi sebou EÚ a Turecko obchodujú. A to je veľmi stará záležitosť. Turci veľmi chcú, aby sa toto zlepšilo, pretože naozaj sa stracujú miliardy pri obchodovaní. Aj toto by Švédsko malo nejakým spôsobom, možno neformálne, možno formálnejšie podporovať. A ešte keď spomínate F-16, tak nemáme konkrétne informácie zatiaľ, ani ja som nezaregistrovala. Vieme ale teda, že Turci majú záujem jednak o modernizáciu svojej flotily, kde naozaj F-16 tvoria takéto gro celej tureckej protivzdušnej obrany. Mnohé stíhačky sú naozaj už 40 rokov staré a mnohé súčasti sa vyrábajú v Turecku, čiže je to taký zaujímavý celý ekonomicko-obranný komplex. Nedostali sa do programu tých najnovších stíhačiek, zakúpenia nových stíhačiek F-35, ale teda chceli by nové ešte F-16. Uvidíme, čo teda nakoniec povie Washington. Záleží aj od kongresu, ale zdá sa, že je to pre Turecko na dobrej ceste.
Nemôže si tým pohnevať svojho priateľa Vladimíra Putina?
Zdá sa, že to také fungovanie na obe strany, aj na americkú, ale respektíve na západnú, respektíve na proruskú stranu, funguje Erdoğanovi celkom dobre zjavne. Hrá šachy a vie možno strategickejšie uvažovať v tom, kde urobí dva kroky vpred a potom jeden vzad. Nemyslím si, že by to mohlo nejako zásadne zmeniť vzťahy. Asi aj Putin si uvedomuje, že Erdoğan je v nejakom rozmedzi a v podstate Putin by mal navštíviť Erdoğana v Turecku už na budúci mesiac. Momentálne prebiehajú rokovania o obnovení tzv. Dohode o vývoze obilia, čo je veľmi dôležitá téma jednak pre Rusko, aj pre Ukrajinu, v podstate pre celý svet, pretože od toho naozaj závisí množstvo, v podstate komplex potravinovej bezpečnosti v mnohých regiónoch vo svete. Rusi stále riešia aj výmeny väzňov, napríklad to sme videli. Na obojstranne medzi Ruskom a Tureckom pokračuje spolupráca, koniec koncov ľudia môžu Turecku vidieť pomaly viac turistov z Ruska ako samotných Turkov. Veľmi výhodné pre Turecko spolupráca v energetike, aj v ekonomike, turecké potraviny prúdia ešte stále do Ruska, takže tam je to naozaj taká vyjednaná pozícia, kde to funguje a pravdepodobne prezident Putin rozumie tomu, že Erdogan jednoducho musí robiť ústupky aj na druhej strane, na strane Západu.
NATO súhlasilo aj so skrátením cesty Ukrajiny k členstvu v aliancii. O aký veľký posun ide v tejto otázke Ukrajiny a NATO?
Asi je to skôr taká symbolická záležitosť, napriek tomu, že sa zrušila taká tá tradičná požiadavka akčného plánu, ktorá mala čakať aj Ukrajinu a proces bude namiesto dvojfázového len jednofázový. V podstate úplne ide o to, že NATO sa rozhodlo, že poskytne teda nejaký plán, konkrétne to je taká slovná hračka, ktorá sa ocitla aj v tom záverečnom komunike zo summitu, hovorí o tom, že keď budú spojenci súhlasiť a budú splnené podmienky, budeme môcť Ukrajinu do aliancie pozvať. Nakoniec aj prezident Zelenský na spoločnej tlačovej konferencii so šéfom, s generálnym tajomníkom NATO hovorili o tom, že je to veľmi pozitívny signál, aj keď možno Ukrajina by považovala za optimálnejšie, ak by pozvánku dostala, ale nikto naozaj nepredpokladal, že sa to stane vo Vilniuse a aj samotný Zelenský v podstate povedal, že rozumie tomu, že pokiaľ bude Ukrajina vo vojne, tak do NATO nebude môcť vstúpiť. Napriek tomu majú takú ambíciu NATO. Je otvorené diskusii a pravdepodobne o tom ešte budeme v najbližších mesiacoch veľa počúvať. Pozitívnym signálom je určite aj to, že sa prvýkrát uskutočnilo stretnutie Rady Ukrajiny a NATO a generálny tajomník Stoltenberg hovoril o tom, že prvýkrát naozaj to zasadnutie prebieha vo forme rovnocenných partnerov, ale on sa teší na ten deň, kedy si spolu sadnú ako spojenci.
Takže môže byť Zelenský spokojný s tým, čo priniesol tento summit?
On sám potvrdil, že je v podstate spokojný, že videl pozitívne signály, naozaj mnoho ďalšej techniky, mnoho ďalších sľubov počul vo Vilniuse, stretol sa s ováciami, veľmi silnou podporou zo strany Západu, takže pravdepodobne odchádza celkom spokojný.
Ďakujem vám za rozhovor.
A ja ďakujem, pekný deň.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
To je z dnešného podcastu všetko. Na podcaste spolupracoval Adam Obšitník a ešte pekný zvyšok dňa vám praje Adam Oleš.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.